Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatni jamiyatdagi xatti-harakatlarimiz mavzusiga qaratishni maqsad qildim. Bizni o'rab turgan jamiyatda bizlar, ya'ni hayotini Masihga topshirganlarning xatti-harakatlari qanday bo'lishi lozim? Keling, ushbu savolga javob topish uchun bu Trusning 1-maktubidagi 2-bobga nazar solsak. Ey sevganlarim, sizlardan o'tinib so'rayman. Jonga qarshi kurashadigan nafs ixtiroslaridan saqlaninglar. Chunki siz bu dunyoda g'arib va musofirsizlar. Majusiylar orasida xatti-harakatingiz benuqson bo'lsin. Ular ezgu ishlaringizni ko'rib turib, sizlarni yomonlikda ayblab g'ibat qilsalar ham, mahshar kuni Xudo oldida javob beradilar. Rabbingiz haqqi har xil insoniy tartib-intizomga bo'ysuninglar. Xoh oliy hokim bo'lgan podshohga, xoh podshoh o'rinda yomonlik qilganlarni jazolovchi va yaxshilik qilganlarni taqdirlovchi hokimga bo'ysuninglar. Chunki Xudoning irodasi shuki, yaxshilik qilish bilan aqlsiz va johil odamlarning og'ziga urasizlar. Ozod odamlardek yashanglar. Ammo ozodlik niqobi ostida yomonlik qilmanglar. Xudoning qo'llaridek bo'lib yuringlar. Hamma odamlarni hurmat qilinglar. Iymonli birodarlaringizni sevinglar. Xudodan qo'rqinglar. Podshohni ehtirom qilinglar. Azizlar, hozir men qo'llarimni ibodat uchun ochaman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuchga egadir. Osmondagi Otajon, bizni sevib najot berganing uchun rahmat. Bizni shu qadar sevdingki, hatto yagona o'g'ling Iso Masihni biz uchun qurbon qilding. Xudoim, bizga yashashni o'rgat. Jamiyatdagi xatti-harakatimiz benuqson bo'lsin. Har bir qilgan ishimiz, gapirgan gapimiz sen muqaddasni ulug'lasin. Xudoim, jonga qarshi kurashadigan nafs ixtiroslaridan bizni o'zing saqlagin. Rabbimiz haqqi har xil insoniy tartib-intizomga bo'ysunishni bizga o'rgat. Xoh oliy hokim bo'lganga, xoh podshoh o'rinda yomonlik qilganlarni jazolovchi va yaxshilik qilganlarni taqdirlovchi hokimga bo'ysunaylik. Xudoim, bizlarga ozod hayot kechirishni o'rgatgin. Ammo ozod hayot kechirayotganda ozodlik niqobi ostida yomonlik qilmay, aksincha pok hayot kechirishga o'zing bizga yordam bergin. Xudoim, bizning atrofimizda doim odamlar bo'ladi. Ular bilan qanday muomala qilishni, ularga qanday munosabat ko'rsatishni o'zing bizga o'rgat. Xudoim, sening ruhing biz orqali guvohlik qilsin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, kimlar bilan gaplashmaylik, doim sening manfaatingni ko'zlaylik. Har bir qadamimiz, har bir aytilgan so'zimiz sening muqaddas shohligingni kengayishiga ketsin. Jamiyatdagi har bir harakatimiz, har bir so'zimiz pok va vijdonli bo'lsin. Sening muqaddas noming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin, aziz otajon. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, aysizlar. Xayr, omon bo'ling.